Třetí největší ostrov světa, Borneo, pokrývá jeden z nejstarších deštných pralesů vůbec. Díky tomu na ostrově najdeme bohatou škálu rostlinných a zvířecích druhů, z nichž velká část jsou endemité. S rozvojem lidské činnosti ale původní ekosystémy rychle mizí a s nimi i životní prostor pro slony, nosorožce, ale i mravence nebo krásné orchideje. A některé druhy už dokonce z volné přírody na Borneu zmizely. Více si o nich řekneme v následujících minutách ve speciálu Studia Leonardo z ostrova Borneo. Od mikrofonu zdraví Ondřej Novák.
Studio Leonardo.
Borneo v minulosti obývala řada velkých savců. Jak se těmto zvířatům daří dnes, to jsem se vydal zjistit do severní malajské části Bornea jménem Sabah.
Some of the species are declining already.
Některé druhy ubývají a jsou i kriticky ohrožené. Například záznamy o volně žijících nosorožcích máme z fotopasti někdy z let 2015 až 16. Od té doby nemáme žádná pozorování bornejských nosorožců sumaterských, ani z fotopastí, ani z terénních průzkumů. Vláda je proto označila za vyhnulé ve volné přírodě.
Popisuje smutnou situaci nejmenšího druhu nosorožce Fifi Henizdah Saikimová z univerzity v Kota Kinabalu v malajském státě Sabah. Ochránci přírody na konci května oznámili, že jeden ze dvou posledních nosorožců sumaterských žijících v Malajzii uhynul. Samec tam podlehl vysokému věku a v rezervaci ve státě Sabah žije už jenom samice Iman. Chybí ale partner k rozmnožování.
Iman is quite young.
Iman je docela mladá, ale má své vlastní problémy. Nosorožců je málo a navíc žijí samotářsky, takže pokud se pár několik let nepotká, můžeme už skoro říct, že samice prochází menopauzou. Už prostě nejsou plodné.
Nosorožec sumaterský je dnes druhým nejohroženějším druhem nosorožce vůbec. Na celém světě jich je odhadem už méně než 100.
Máme ještě nějaké kusy těchto nosorožců v indonéské části ostrova a také v americkém Cincinnati, ale to je všechno. Řekla bych, že je to jeden ze smutných příběhů o biodiverzitě v Sabahu.
Asijští nosorožci a sloni jsou oproti svým africkým příbuzným obecně o dost menší a na Borneu se tito dříve obrovští savci vyvinuli v doslova zakrslé druhy. Důkazem je třeba trpasličí slon bornejský, dorůstající výšky jen kolem 2 metrů. Živý exemplář je dnes velmi těžké najít. Na univerzitě v Kota Kinabalu mají alespoň názornou ukázku. Pokračuje kurátorka místních sbírek Petrin Jimbou.
So this is a Bornean pygmy elephant skeleton in the world.
Toto je jediná kompletní kostra bornejského slona, kterému říkáme pygmy. Ve volné přírodě jich žije už jen kolem 2 až 3 tisíc. Bornejští sloni jsou na tomto ostrově endemitním druhem. Většina jich žije ve východní části státu Sabah. Menší množství pak v indonéské části. Tohoto konkrétního jedince našli na jedné z plantáží v oblasti Bluran a převezli ho do místní zoo, ale po pár měsících zemřel. Říkáme mu Tagas podle místa, kde ho našli.
Populace slonů na Borneu ohrožují pytláci, ztráta životního prostředí, ale i časté konflikty s farmáři a plantážníky. Zvířata totiž pravidelně migrují a ničí přitom úrodu a zemědělská zařízení. Pokud se situace nezlepší, můžou sloni bornejští brzy čelit hrozbě vyhnutí, stejně jako místní nosorožci. Podle Fifi Henizdah Saikimové je tak jediným řešením kompromis.
If we cannot do stop human elephant conflict,
pokud nedokážeme zastavit člověko-sloní konflikt, pojďme alespoň najít kompromis, adaptujme se. Sloni nemůžou změnit své chování. Například pokud tento měsíc potřebují migrovat, tak prostě budou migrovat, s tím nic neuděláme. Jenže oni migrovat nemůžou kvůli plantážím, elektrickým ohradníkům, místním komunitám. Takže sloni začnou velmi zlobit a všechno zničí.
Místní komunity podle Saikimové potřebují v první řadě přijít na způsob obživy, který umožní zachovat nedotčenou přírodu a zároveň dá lidem prostor ke zbohatnutí. Odborníci z univerzity v Kota Kinabalu proto zkoušejí naučit místní komunity podnikat v ekoturismu.
Na druhou stranu lidé se můžou změnit, adaptovat se. Tak proč nezměníme svoje chování a nežijeme spolu se slony?
Deštný prales na Borneu patří mezi nejstarší na světě a vedle slonů ho dnes obývají i orangutani, luskouni nebo řada druhů netopírů. Zda tyto druhy přežijí i následující budoucí desetiletí, to závisí jenom na tom, jak se lidé postaví k jejich ochraně. Borneo leží na území Malajsie a Indonésie. Tyto státy společně vyrábějí přes 85% světové produkce palmového oleje. Palmové plantáže jsou ale zároveň jedním z hlavních důvodů kácení deštných pralesů a ztráty ekosystémů. Proti odlesňování dlouhodobě protestuje světová veřejnost. Zeptal jsem se proto vědců pracujících na Borneu na to, zda a jak se daří kácení pralesů omezit.
Sabah je pořád skoro z poloviny pokrytý pralesy a čtvrtina území je chráněná. To je ve srovnání se světem velká část. A 20% plochy zabírají palmové plantáže.
Popisuje situaci na severu ostrova Borneo ředitel výzkumné organizace CRRP Glenn Reynolds. Palmový olej je celosvětově velmi žádaná komodita, která se využívá hlavně v potravinářství. Odlesňování kvůli plantážím ale dlouhodobě vyvolává kritiku světové veřejnosti a producenti na severu Bornea už na protesty prý začali reagovat.
Za posledních 10 nebo 15 let většina velkých výrobců podepsala dohodu kulatého stolu pro udržitelnou výrobu palmového oleje. Nedávno se také objevily požadavky na to, aby odlesňování zmizelo z výrobního řetězce palmového oleje. Většina velkých producentů na tyto standardy přistoupila a nové plantáže nezakládají na odlesněných plochách.
Navzdory těmto snahám ale odlesňování na Borneu pořád úplně neustalo a podle Reynoldse má ztráta lesa zásadní dopady na biodiverzitu.
Když změníte původní les do mozaiky palmových plantáží, ztratíte zhruba 50% druhů, které žily v původním lese. Nejohroženější jsou endemické druhy, které jinde než v lese nežijí.
Tyto změny velmi tvrdě dopadají hlavně na velké savce, jako jsou sloni nebo orangutani. Jak ale dodává tropická ekoložka Kalsum M. Jusahová, palmové plantáže decimují i hmyz, třeba endemické druhy mravenců, kteří žijí jenom v korunách bornejských stromů.
Koruny jsou nejzranitelnější, panují tam drsnější podmínky, takže živočichové přizpůsobení na život v korunách jsou uspůsobení na silný vítr nebo intenzivní sluneční svit. Třeba některé druhy mravenců jsou na tyto podmínky zvyklé, takže jim nevadí, ale umí žít jen v korunách. A když pokácíte les, přijdou o koruny a tím pádem o životní prostor. Musí se pak velmi rychle evolučně přizpůsobit životu dole na zemi, nebo prostě zmizí.
Na druhou stranu ani o palmových plantážích se nedá říct, že by byly úplně bez života. Řada živočichů v novém prostředí úspěšně prospívá a plantáže tak hrají svou roli v bornejském ekosystému. Podle Jusahové ale poskytují prostor hlavně druhům, které z hlediska ochrany přírody nejsou tak důležité jako vzácní endemiti.
Nenajdete tam žádné druhy, které žijí jen v původních nebo kvalitních sekundárních lesích. Na palmových plantážích také žijí důležité druhy, ale z hlediska ochrany nejsou rozhodně tak podstatné jako hmyz z původních deštných pralesů.
Dodává ekoložka Kalsum M. Jusahová. Navzdory těmto dopadům ale produkce palmového oleje podle Glena Reynoldse není tak černobílá.
Palmové plantáže hrají důležitou roli v přežití méně rozvinutých komunit. Palma olejná je přitom neuvěřitelně efektivní zdroj. Z hlediska kalorií získaných na jednotku plochy je 7x efektivnější než soja a 10x efektivnější než slunečnice.
Podle Reynoldse tak palmové plantáže paradoxně brání tomu, aby lidé kvůli pěstování méně výnosných plodin museli jinde na světě zabírat mnohem větší plochy. Nabízí se tak otázka, kde leží kompromis mezi produkcí žádaného palmového oleje a ochranou vzácných deštných pralesů. Zastánci pěstování palem olejných často argumentují tím, že tato komodita přináší bohatství jinak chudým komunitám. Vědci z univerzity v Sabahu proto zkoumají, jak vesničanům nabídnout nové způsoby obživy. Pokračuje Fifi Henisdech-Sajkimová.
They have a lot of resources.
Vesničané mají spoustu zdrojů hned za svým domkem, ale neuvědomují si to. Pěstují jablka, morušovníky, různou zeleninu, ale neumí udělat business plán a pěstovat udržitelně. Sleduji model iniciativy Satoyama, podle které musíme žít v harmonii se zdroji kolem nás a musíme místní naučit alternativnímu způsobu obživy. Jednou z cest je ekoturismus. Ale než přijde ekoturismus, musíme vzdělat místní komunity v tom, jak se k němu dostat. Když mluvíme o ekoturismu v lokálních komunitách, tak si to představují tak, že postaví nějaké zázemí pro turisty a najednou k ním přijde spousta peněz. Tak to ale není. Trvá to hodně dlouho, 5 i 10 let, než se toto podaří v komunitě rozvinout. Takže vesničanům říkáme, najděte si něco, co vás bude živit do té doby. Musí se soustředit na alternativní produkty, například všude kolem vesnic rostou morušovníky, tak proč se nesoustředit na morušovníky? Nebo je tam třeba všude ovoce, tak se můžou zaměřit na pěstování ovoce. Můžou zvát lidi, ať si natrhají ovoce v pralese. To je jedna z cest, jak transformovat zemědělskou ekonomiku na ekoturismus.
A teď se vydáme za orchidejemi. Na Borneu totiž roste desetina všech známých druhů těchto květin. Řada z nich je ale ohrožená kvůli odlesňování nebo ilegálnímu sběru. Vědci se je proto snaží zachránit, a to tím, že tyto vzácné a krásné rostliny pěstují v laboratořích a ve sklenících. Se skupinou vědců z univerzity ve městě Kota Kinabalu vstupujeme do rozměrného skleníku.
Univerzita má v plánu otevřít zde jakousi orchidejovou zahradu, ve které budou k vidění všechny druhy divokých orchidejí, které můžete najít v okolní džungli. Bude to obrovské a bude to volně přístupné veřejnosti, ale projekt má už pár let zpoždění.
Říká tropická ekoložka Kalusum M. Jusahová. Na Borneu roste 2,5 až 3 tisíce druhů divokých orchidejí. Některé rostou na zemi, jiné visí na stromech. Ve skleníku vidíme dlouhé řady květináčků. Ovšem najít nějaký květ mi dá docela práci.
Divoké orchideje mají obvykle jen maličké a nenápadné květy. Rozhodně není nějaké velké a zářivé, takže je těžké je najít. Proto ani tady ten skleník není na první pohled moc rozkvetlý. Podívejte, třeba tady máme jednu vzácnou orchidej, jmenuje se Dendrobium namaticalcar.
Většina lidí si myslí, že když jdeš do pralesa, uvidíš spoustu zářících květin a všude samá zvířata. Ale ve skutečnosti je džungle prostě jenom zelená.
Dodává entomolog Tom Fail, který spolupracuje s Českou akademií věd a na Borneu zkoumá mravence. Opouštíme skleník a venku už na mě čeká Nor Azizun Raždíová, odbornice na pěstování orchidejí v umělých podmínkách. Jdeme do laboratoře, kde si oblékáme pláště a boty. Je to prý kvůli tomu, že tam musí být absolutně sterilní podmínky.
Musíme se zbavit veškeré špíny nebo hub, které můžeme nevědomky do laboratoře zanést zvenčí, třeba ze skleníku. Jde hlavně o houby, plísně a různé makroorganismy. V kultivačním procesu je sterilita klíčová, protože znečištění ohrožuje přežití rostlin. Podlahy a veškeré zařízení proto utíráme bělidlem a 70% roztokem etanolu.
Vědci orchideje pěstují tak, že nejdřív odeberou semínka a pod mikroskopem je opilují. Semínka pak začnou klíčet ve speciálních substrátech nebo hydroponické ve vodě s živinami a minerály.
Potom vzorky přeneseme do poslední místnosti, kterou nazýváme inkubační místnost. Ta je také sterilní. V inkubační místnosti udržujeme teplotu, vlhkost, světlo a další podmínky přesně podle toho, jaké orchideje tu právě pěstujeme. Jenom tak můžou naše rostliny dobře a v pořádku vyrůst.
V několika regálech vidím vyrovnané řady malých květináčků anebo plastových skumavek, ve kterých se zelenají miniaturní rostlinky.
Momentálně tu máme několik druhů divokých orchidejí, které úspěšně pěstujeme. Toto je například Daimophocus rosea, jedna z divokých orchidejí, která je v Sabahu velmi populární. Je to místní endemit. Uhádnete, jak je tato rostlina stará?
Několik týdnů nebo spíš pár dní?
6 měsíců.
Dodává Nor Azizun Raždíová. Divoké orchideje se ve volné přírodě obtížně rozmnožují, protože jsou velice náročné na podmínky, ve kterých rostou a obvykle kvetou jenom pár týdnů v roce. Kromě Kromě ohrožených druhů se vědci na univerzitě ve městě Kota Kinabalu zajímají i o orchideje, které obsahují léčivé látky využitelné ve farmaceutickém průmyslu. A hromadné pěstování těchto rostlin v umělých podmínkách by tak pomohlo i v medicíně.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
Dominantou celého Bornea je více než 4000 metrů vysoká hora Mount Kinabalu. V jejím stínu se na 750 kilometrech čtverečních rozkládá Národní park Kinabalu, který poskytuje útočiště řadě vzácných rostlinných a živočišných druhů. A právě do deštného pralesa pod touto 4000-ovkou se teď vydáme. S entomologem a spolupracovníkem Biologického centra Akademie věd Tomem Fejlem a jeho malým synem Zakem jdeme po pěšině vedoucí do hlouby pralesa. Jsme zhruba v 1000 metrech nad mořem na úpatí hory Mount Kinabalu. Podle Toma v místním pralese žije spousta zajímavého hmyzu a po pár minutách ukazuje na vzrostlý rotan.
Když se k těmto rotanům přiblížíš, občas začnou vydávat takový děsivý zvuk, jako by se celý stonek třásl. Ten zvuk ve skutečnosti vydává jeden druh mravenců a má nejspíš za cíl držet savce dál od rostliny. Je to forma symbiózy, kdy mravenci tím strašidelným zvukem chrání rostlinu a ona jim za to naopak dává část svých živin.
Na chrastivé mravence ale máme tentokrát smůlu. Ať rotanem třeseme jakkoliv, žádný děsivý zvuk se neozývá. Některé rostliny dokonce záměrně vypouštějí sladký nektar, aby přilákali mravence a využili je jako ochránce před škůdci. Bíložravý hmyz ale nelení a vymýšlí řadu způsobů, jak se před predátory bránit. Po krátké procházce lesem na jeden takový malý zázrak evoluce narážíme. Pokračuje Tom Fail.
This is a leaf roller, which is...
Toto je jakýsi motač listů. Jde o larvu motýla nebo můry, která zvláštním způsobem okusuje listy a dělá si z nich ruličku nebo schránku. Tady vidíš, že se prokousala celým listem a vytvořila si takový smotek, kterým se chrání před dravci, roznašiči parazitů a podobně. Tohle je jeden ze způsobů, jak se larvy můžou chránit. Taky se z nich mohou stát jacísi listoví havíři. Prokoušou se mezi jednotlivé vrstvy listů, rostlinu pak požírají zevnitř a díky tomu se nikdy nevystaví světu okolo.
Vyprávění o neškodných larvách přerušuje malý Zak. Všiml si, že kousek od nás leze asi 10 cm dlouhá hnědá stonožka.
Tahle není ještě tak velká, ale může tě bolestivě kousnout. Je to predátor a hledá mezi listy nějaký hmyz k snědku.
Ale může kousnout i nás, že?
Ano, bude to tak průměrná bolest. Není sice zas tak velká, ale i menší stonožky můžou kousnout pěkně bolestivě. Nedávno mi jedna opravdu velká stonožka lezla po krku. Nekousla, ale nebyla to tedy moc zábavná zkušenost. Nejsou sice smrtelně nebezpečné, ale kousnutí těch velkých může opravdu hodně bolet i několik dní. A kolují historky o tom, že si lidé kvůli bolesti z kousance chtěli dokonce useknout končetinu. Tak moc to příbojí.
A proč je to tak bolestivé? Mají nějaký jed nebo tak něco?
Ano, mají jed. Primárně tedy kvůli znehybnění kořisti. Ale když cítí nebezpečí, mohou ho použít i k ochraně před většími tvory a predátory. A zajímavé je, že ten jed nevylučují z kusadel, ale ze speciálně upravených předních končetin, forcipul.
Malý Zak je ale spíš než nebezpečně vyhlížející stonožkou zaujat malými kousky křemence, které vzdáleně vypadají jako diamanty nebo krystaly. Na cestu se přikutálili ze sesutého svahu, který připomíná, že i když je Mount Kinabalu nesopečného původu, celá oblast je pořád geologicky aktivní. Hora každý rok povyroste o 5 mm, což občas vede k zemětřesením a sesuvům půdy. K nejsilnějším otřesům v poslední době došlo v roce 2015, kdy sesuvy půdy a kamení na úpatí této krásné a majestátní hory připravili o život 18 lidí. Na závěr dnešního pořadu se podíváme na takzvané zombie houby. To jsou zvláštní druhy hub, které napadají kolonie mravenců a dalšího hmyzu a dělají z nich doslova obživlé mrtvoly.
Tak tohle je moje laboratoř. Sem chodím po nocích bádat. so you can have a look.
Proč jenom?
Protože přes den je hodně práce s přednáškami a se studenty, takže klid na zombie houby mám jen večer.
Vysvětluje mykolog Jaja Seelan Satya z univerzity ve městě Kota Kinabalu. Dlouhodobě se zabývá studiem hub rodu Cordyceps, kterým se přezdívá zombie houby.
Tady máme ty zombie houby. V téhle misce můžete vidět pavouka napadeného houbou. Neznáme ještě přesný druh. A tady máme můry, které taktéž houba usmrtila.
Dále vidíme v miskách třeba cvrčky, kobylky a velké množství mravenců. Právě mravenci, zejména rodu Camponotus, jsou vůči této děsivé hrozbě extrémně citliví, protože žijí ve velkých koloniích. A jeden mravenec napadený houbou tak může snadno nakazit tisíce dalších.
The spores will sporulate into the central nervous system and sometimes...
Spory se šíří vzduchem a jakmile dosednou na hmyz, rozšíří se do jejího centrálního nervového systému, případně, jak můžete vidět, prorostou celým tělem. Ale speciálně u mravenců míří hlavně na centrální nervový systém. To způsobí změny chování, ztrátu koordinace a později až úplnou nehybnost. Mravenčí vojáci se pak takové napadené jedince snaží co nejdřív dostat pryč z hnízda, aby ochránili zbytek kolonie.
Musím říct, že pohled na hmyz prorostlý houbou je poměrně děsivý. Mykolog Jaja mě ale uklidňuje, že ačkoliv se houbě říká zombie, neznamená to, že by mohla hmyz nějak ovládat. Ke změnám chování dochází hlavně v důsledku napadení centrální nervové soustavy. Hmyz se pak pohybuje víceméně náhodně, případně se instinktivně vrací do hnízda nebo se zakousne do listu a pak zemře.
V lese se tyto houby sbírají překvapivě snadno a jsou dobře vidět. Buď vidíte na zemi ležet hmyz pokrytý malými kloboučky hub, nebo právě u mravenců je časté, že zůstanou zakousnutí na listech. Ale kvůli výzkumu musíme procházet hodně velké plochy, protože v jednom typu lesa najdeme maximálně tak 5 druhů houby Cordyceps. Obecně je pak větší biodiverzita v primárně neporušených pralesích a týká se to i zombie hub.
Fenomén zombie hub je dobře popsaný hlavně z Amazonie. Známé jsou i případy z Thajska a dalších zemí jihovýchodní Asie. Na Borneu ale vědci tento fenomén studují teprve krátce. V první řadě se snaží popsat všechny druhy zombie hub, které napadají hmyz.
So far we have like about 84 types, so...
Zatím jsme popsali 84 druhů houby. Teď začínáme dělat testy DNA, abychom tyto zvláštní organismy ještě lépe pochopili. A spolupracujeme i s odborníky, kteří dřív tento fenomén zkoumali v Amazonii. Chceme zjistit, jak tyto zombie houby z rodu Cordyceps ovlivňují mravence z rodu Camponotus napříč celým světem.
Dodává mykolog Jaja Seelan Satya z univerzity ve městě Kota Kinabalu. Je asi jen otázkou času, kdy se děsivé zombí houby stanou námětem filmů s hororovou tématikou. Lidé se jich zatím bát nemusí, protože tyto organismy napadají jenom hmyz, který je od nás velmi geneticky vzdálený. Vědci ale upozorňují, že nic není nemožné. Entomolog David Hughes, který se zombí houbami dlouhodobě zabývá, třeba v dokumentu Last of Us připomněl, že stačí, abychom se zombí houbami trávili hodně času.
60% našich nemocí pochází od zvířat, která konzumujeme nebo se kterými žijeme. Třeba chřipka, SARS nebo AIDS. Když se ptáte, zda mravenčí zombí houba může infikovat člověka, není jediný biologický důvod, proč by nemohla. Praktický důvod je, že s mravenci netrávíme moc času. Hodně času trávíme se slepicemi a proto máme slepičí nemoci. Takže když budeme víc v kontaktu s mravenci, budeme moci chytit mravenčí nemoci.
Dodává entomolog David Hughes. Od mikrofonu se loučí a příjemný další poslech přeje Ondřej Novák.